galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab arbaca ah bisha juun ee sanadka 2024-kana waa 2-10. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana saacaddu waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin haya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah shirkadda diyaaradaha egypt air oo sheegtay in ay bilaabayso duulimaadyo ay ku tegayso magaalada muqdisho.
dayuuradda masar horta muddo dheer ayay maaragtay rabtay inay bilaawdo adeegan cusub ay ka bixinayso qaahira iyo muqdisho dhexdeeda ay ka bixinayso.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah haweenka u dhaqdhaqaaqa nabadda.
Horta waxaa fiican qof kasta oo Soomaaliya inuu ka qayb qaato nabadda. Reconciliation badan baa la sameeyey, dib u heshiisiin badan, shirar badan baa la isugu imaanayay. Run ahaantii nabadda waxaan ogaaday grassrootka annaga aan ka soo baxnay markii horeba, oo dadka dee degmooyinka iyo tuulooyinka iyo ku nool baan ahayn. Haweenka ma ayna ahayn haween macnaha dib u heshiisiinta iyo maaragtay shirarka waaweyn loogu yeero mayna ahayn.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idiin akhriyo. kooxda xisbullah ee ka dagaalanta dalka lebnaan ayaa gantaallo isxigxigay ku garaacday waqooyiga israa'iil arbacadan kadib markii israa'iil ay duqeyn xagga cirka ah ku dishay taliyo sare oo ka tirsan oo ku sugnaa koonfurta lebnaan maalin ka hor. xisbullah ayaa si maalinla ah waxay gantaallo ka gudba xuduudda isku weydaarsanayeen israa'iil tan iyo markii ay xulafadooda falastiin ee xamaas ay weerar ku qaadeen koonfurta israa'iil 7-dii Oktoobar taasoo dhalisay dagaalka ka socda Gaza. isdhaafsiga gantaallada ayaa kordhay 7-dii tegey iyadoo xisbullah ay sare u qaaday adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha la socon si ay u weerarto xarumaha militariga israa'iil, halka israa'iilna ay ku jawaabtay weerar beegsi ah oo ka dhanaa kooxda. xisbullah ayaa sheegtay in ay sida hadalka u dhigtay 10 gantaallada kaytashka la yiraahdo ku garaacday 3 saldhig iyo xero ku taalla waqooyiga israa'iil. kooxdan ay iiraan taageerto ayaa sheegtay in ay gantaallo la hagayay ku garaacday sida hadalka loo dhigay warshad militari iyada oo aan ka jawaabaysa dilka ay fuliyeen cadowga sahyuuniyadda sida hadalka loo dhigay. ciidamada israa'iil ayaa sheegay in ka badan 150 gantaal sida hadalkee u dhigtay looga soo weeraray koonfurta lebnaan kuwaas oo ka koobnaa 3 duqeymo oo xiriira. laamaha ammaanka badda ayaa waxay sheegeen in markab ganacsi lagu weeraray baddacaas goobtaas oo fallaagada xuutiyiinta ee fadhigeedu yahay dalka yeman ay tan iyo dabayaaqadii sanadkii hore ku bartilmaameedsanayeen maraakiibta. howlgallada ganacsiga badda ama badaha ee boqortooyada ingiriiska ah ayaa arbacadan waxay sheegtay in ay heleen warbixin ku saabsan in markabka lagu dhuftay doon yar oo dhererkeedu yahay 5-7 mitir. shirkadda amniga ee amri la yidhaahdo ayaa sheegtay in weerarka ka dhacay meel 125 kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada dekedda le ee xudeyda. ma jirto wax wara oo ka soo baxay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. xuutiyiinta ayaa sheegay in ololahooda weerar ee baddacaas iyo gacanka cadmeed ay ku garab taagan yihiin falastiiniyiinta ku sugan Gaza oo uu ka socdo dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas. weeraradu waxa ay ku khasbeen shirkadaha ganacsiga ee maraakiibta in ay dib u soo celiyaan isu socodka aagga oo ay isticmaalaan waddo dheer oo qaali ah oo ku teedsan qaaradda Afrika. hogaamiyaha mucaaradka kuuriyada koonfureed Lee Jae-myung ayaa waxaa lagu soo ogay dacwad laaluushah oo la xiriirta qorshe la sheegay inuu ku lug lahaa lacag wareejinta kuuriyada waqooyi. dacwad oogayaasha ayaa ku eedeeyey Lee inuu weydiistay shirkadda dharka samaysa ee la yidhaahda Sang Bang Wool in ay si sharci darro ah ugu wareejiso $8 million oo kuuriyada waqooyi intii u dhexaysay sannadkii 2019 ilaa iyo 2020, markaas oo ahaa guddoomiyaha gobolka waqooyi galbeed ee Yanggi. Wakaaladda wararka ee Yonhap ayaa waxay sheegtay in guddoomiye ku-xigeenka Lee, ninka la yidhaahdo Lee Wang-yong, lagu xukumay toddobaadkii hore 9 sano iyo bar xariga oo lala xiriirinayo qorshaha xawilaadda lacagaha ee sida sharci darrada uu isaga kala gudbiyey. kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Arbacada maanta ah waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Qatar Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani, iyada oo mas-uuliyiinta Mareykanka, Qatar iyo Masar ay qiimeynayaan jawaabta Xamaas ee ku aadan qorshaha xabad joojinta ee lasoo jeediyey. warbixintan oo v o edu ka qortay arrimahaasi waxay noo soo koobaya Xuseen Barre.
afhayeenka arrimaha amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa warbaahinta u sheegay in Xamaas ay gaarsiisay jawaabteeda Qatar iyo Masar salaasadii. Kirby ayaa sheegay in Maraykanku uu u malaynayo in jawaabta Xamaas ay ka heshay ogolaanshiyo hogaamiyaha militariga Xamaas ee Gaza Yaxya Sinwar. Kirby ayaa diiday inuu faahfaahin ama tafaasiil badan bixiyo isaga oo sabab uga dhigay khatarta ka iman karta in lagu hordhaco wadahadallada socda. sida laga soo xigtay, Xamaas iyo kooxda kale ee Islaamic Jihaad waxa ay labaduba diyaar u yihiin in si wanaagsan ay ula macaamilaan si heshiis loo gaaro, iyaga oo mudnaanta siinaya joojinta dhammaystiran ee dagaalka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shaaca ka qaaday tafaasiil ku saabsan soo jeedinta xabad joojinta, iyada oo isaga iyo saraakiisha kale ee Mareykanku ay ku celceliyeen in soo jeedintani ay tahay hindise ka yimid Israa'iil. Antony Blinken, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, ayaa shalay oo salaase ahayd sheegay in ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu dib u xaqiijiyey sida ay uga go'an tahay meelmarinta heshiiska. waxaa weli jira qodobo laga yaabo in laga doodo oo ay ku jiraan dalabaadka Xamaas ay ku aadan in Israa'iil ay ciidamada kala baxdo gebi ahaanba Gaza. wejiga hore ee hindisaha xabad joojinta ee saddexda weji ka kooban ayaa ku baaqaya dhowr qodob oo kala ah: in dagaalka la joojiyo, in la sii daayo qaar ka mid ah lahaystayaasha Gaza, siidaynta qaar ka mid a maxaabiista Falastiiniyiinta ah ee ay Israa'iil haysato, kor u qaadidda gargaarka bini'aadantinimo ee Falastiiniyiinta, ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee goobaha ay dadku ku badan yihiin ee Gaza, iyo dib u soo celinta dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta ah oo ku soo laabta guryahoodii iyo deegaanadoodii ay hore uga barakaceen. wejiga labaad waxa uu odorsinayaa in si joogto ah loo joojiyo colaadda si loo sii daayo dhammaan lahaystayaasha kale ee Gaza ku sugan, iyo in ciidamada Israa'iil ay si buuxda uga baxaan Gaza. wejiga ugu dambeeya waxaa ka mid ah qorshe dhowr sano ah oo dib loogu dhisayo marinka Gaza, kaasoo intiisa badan ay burburiyeen 8 bilood oo ay duqeymo ku socdeen. waxaa kale oo ay bixin doontaa soo celinta haraagaha meydka lahaystayaasha dhintay ee ku aasan Gaza. dhinaca kale, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa salaasadii ku dhawaaqay $404 million oo gargaar bini'aadantinimo oo cusub ah, taasoo loogu talagalay dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta, kuwaas oo si xun ugu baahan gargaar. gargaarka ayaa isugu jira cunto, biyo nadiif ah oo la cabo, daryeel caafimaad, ilaalin waxbarasho, iyo hoy iyo taageero dhinaca caafimaadka maskaxda ah oo la siiyo dadkaasi. sida laga soo xigtay kooxaha xuquuqda caalamiga ah iyo saraakiisha Mareykanka, in ka badan 1 milyan oo qof ayaa ka barakacay magaalada koonfureed ee Gaza ee Rafax bishii lasoo dhaafay oo keliya. in badan oo dadkaasi ka mid a dhowr jeer ayay hore u barakaceen. 95% dadka halkaasi ku nool ma heli karaan biyo nadiif ah oo la cabo.
mahadsaned Xuseen Barre oo nala socodsiinaya warbixinta ay qortay v o a. kale galab wanaagsan. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa militariga Israa'iil iyo Xamaas waxa uu ku daray liiska madow ee sannadlaha ah ee dembiilayaasha dhibaateeya caruurta. ciidamada Suudaan iyo jabhadda RSF ayaa sidoo kale liiskan lagu daray, iyo sidoo kale ciidamada Ruushka ee duulaanka ku haya dalka Ukraine. warbixintan waxaa magaalada new york kasoo dirtay wariyaha v o eda margaret basheer waxaa inoo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
waxaan aad uga nahay kororka baaxadda leh ee aan horay loo arag iyo sii wadista xadgudubyada ba'an ee ka dhanka ah carruurta marinka ghaza israa'iil daanta galbeed ee dhulka la haysto oo ay ku jirto bariga qudus ayuu antonio guterres ku yidhi warbixinta oo loo diray xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay talaadadii laakiin aan weli la daabicin warbixinta sannadlaha ah ee carruurta iyo iskahorimaadyada hubaysan ayaa ka warramaysa magacyada iyo ceebaynta kuwa qorta dila naafeeya amaba afduubta caruurta u geysta xadgudubyada galmada u diida gargaarka bini'aadantinimo ama weerara dugsiyada iyo isbitaalada wakiilka gaarka ah ee guterres virginia gamba ayaa golaha ammaanku u xil saaray ka shaqaynta ka hortagga iyo joojinta xadgudubyadan warbixintan oo ay heshay v o a ayaa qaramada midoobay waxay ku sheegtay inay xaqiijisay 8,900 xadgudubyo waaweyn oo ka dhan ah carruurta israa'iil iyo kuwa falastiiniyiinta ah balse hannaanka oo socda ayaa gaabis ah colaadda awgeed 113 ka mida kiisaskaasi ayaa ah kuwo ka dhan ah carruurta israa'iil iyadoo inta soo hartayna ay yihiin kuwo ka dhan ah carruurta falastiiniyiinta ah ee ku nool gudaha israa'iil iyo dhulka falastiiniyiinta warbixinta ayaa sheegtay in khasaaraha ugu badan ee carruurta ghaza laga bilaabo 7 oktoobar ilaa dhammaadkii sannadkii hore ay sababeen hubka qarxa ee goobaha ay dadku ku badan yihiin ay ku rideen ciidamada israa'iil iyo kuwa ammaanka marka laga tago xamaas kooxda islaamig jihaad ee falastiin ayaa sidoo kale liiska lagu daray labada kooxood ayaa markoodii ugu horreysay liiskan lagu daray waxaana lagu eedeeyey dil naafayn iyo afduubka carruurta warbixinta ayaa ka hadlaysa muddadii u dhexaysay janaayo ilaa diseembar ee sannadkii hore ee 2023-kii xamaas ayaa weerar ka fulisay israa'iil 7 oktoobar 2023-kii taasi oo dhalisay dagaalka socda oo galay bishiisii sagaalaad warbixinta ayaa soo bandhigaysa oo keliya khasaaraha la sheegay amaba la xaqiijiyey 2023-kii waa markii ugu horreysay oo israa'iil ama xamaas midkood lagu daro liiska madow ee warbixinta inkastoo ugu yaraan 3 dagaal ay horay uga dhaceen ghaza kuwaasi oo lagu dilay laguna naafeeyey 400 carruur ah ciidamada qalabka sida ee israa'iil iyo kuwa ammaanka ayaa lagu daray liiska dilalka iyo naafaynta carruurta iyo sidoo kale weerarada iskuullada iyo isbitaalada in ciidamada israa'iil lagu daro liiska ceebaynta ee qaramada midoobay ayaa ah mid muddo dheer lala daahay waxayna ka turjumaysaa caddaymo fara badan oo ku saabsan xadgudubyada ba'an ee ka dhanka ah carruurta ayuu v o a email ahaan ugu sheegay jo baker oo ah agaasimaha qaybta u doodista carruurta ee hay-adda human rights watch saraakiisha israa'iil ayaa muujiyey sida ay uga xun yihiin in lagu daray liiska oo sidoo kale ay ku jiraan taalibaan iyo kooxaha argagixisada ah sida alqaacida iyo daacish afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore sheegay in israa'iil lagu wargeliyey in lagu darayo liiska israa'iil ayaa si deg deg ah uga falcelisay ka hor daabacadda warbixinta iyadoo ku sheegtay mid ka dhigan tallaabo kale oo ka dhan ah israa'iil oo ay qaaday qaramada midoobay maanta qaramada midoobay iyadaa isku dartay liiska madow ee taariikhda markii ay ku biirtay kuwa taageera gacan ku dhiglayaasha xamaas ayuu yidhi ra-iisul wasaare benjamin netanyahu jimcihii ciidanka i d f waa ciidanka ugu anshaxa wanaagsan adduunka ma jiro go'aan khiyaali ah oo qaramada midoobay ka yimid oo taas beddelaya ayuu yidhi danjirihiisa qaramada midoobay ayaa intaasi ka badan sameeyey markii uu baahiyey muuqaal qayb ka ah telefoon uu kula hadlayey madaxa shaqaalaha ee guterres aad baan uga nahay oo uga xumaaday go'aankan ceebta ah ee xogayaha guud jelad erdan ayaa ku yidhi wadahadalka oo dhacay jimcihii isagoo intaa ku daray in go'aankan uu abaalmarin doono xamaas dagaalkana sii xoojin doono ruushka ayaa mar kale isna lagu daray liiska madow sannadkii hore ciidamada qalabka sida ee ruushka ayaa galay liiska madow dagaalka ay ka wadaan ukrain awgii sannadkan way ku jireen liiska inkastoo ay si weyn hoos ugu dhacday tirada xadgudubyada iyaga loo aanaynayo qaramada midoobay ayaa xaqiijisay dilka 8 carruur ah iyo naafaynta 339 kale oo loo aanaynayo ciidamada ruushka iyo kooxaha xiriirka la leh sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in hoosudhaca uusan ahayn mid ku filan ruushku waa inuu sii wadaa habkan ugu yaraan hal sano waana inuu saxiixaa qorshe howleed wada jir ah oo uu la sameeyo xafiiska gamba si looga saaro liiska ma jiro koox ama cid horay liiskan ugu jirtay oo sannadkan laga tirtiray ama laga saaray labada dhinac ee isku haya suudaan ayaa sidoo kale liiska lagu daray xaaladda suudaan ayaa isku beddeshay rabshado bahalnimo ah bishii ebril ee sannadkii 2023 markii labada jeneraal ee iska soo horjeeda uu ka dhex qarxay dagaal ku saabsan cidda xukunka qabanaysa, kaasi oo ilaa hadda socda, waxayna taasi dhalisay in ciidamada qalabka sida ee suudaan iyo ciidamada taageerada degdega ah ee RSF labadaba lagu daro liiska madow ee sannadkan. Warbixintu waxay ogaatay koror aad u weyn sannadkii 2023 oo ku saabsan askaraynta iyo adeegsiga caruurta Suudaan iyo sidoo kale dilkooda, naafaynta iyo xadgudubyada galmada. Weerarada lagu qaaday iskuullada iyo isbitaalada ayaa sidoo kale lagu sheegay warbixinta. Waxaan ku boorinayaa dhammaan dhinacyadu inay ka hortagaan oo ay yareeyaan ficiladaasi si looga fogaado oo loo yareeyo waxyeellada iyo weliba in si wanaagsan loo ilaaliyo caruurta oo ay ku jirto in laga fogaado isticmaalka walxaha qarxa, ayuu Guterres ku yiri warbixinta. Warbixinta 2023 ayaa xaqiijisay ku dhowaad 33,000 oo xadgudubyo waaweyn ah oo lagula kacay caruurta adduunka, kuwaas oo ka dhacay dhowr waddan oo ay colaado ka socdaan, waana koror 20% ah marka loo eego sannadkii 2022. Ilaa 11,649 caruur ah ayaa la xaqiijiyey in kuwana la dilay, qaarkoodna la naafiyey. Askaraynta caruurta ayaa mar kale kor u kacday kadib markii ay hoos u dhac samaysay 2022 iyo 2021. Xadgudubyo ba'an ayaa laga soo sheegay dalalka ay ka mid yihiin Afghanistan, Burkina Faso, Colombia, Congo, Myanmar, Soomaaliya, Suuriya iyo waddamo kale.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halka weli aad nagala socotaana waa tibintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Shirkadda diyaaradaha Masar ee Egypt Air ayaa sheegtay in ay bilaabayso duulimaadyo cusub oo ay ku tagayso Jabuuti iyo Muqdisho 11 bisha July ee soo socota. Arrintan ayaa imaaneysa iyada oo la filayo shirkadda kale ee Fly Dubai in ay hakiso duulimaadyada ay ku tagayso Muqdisho. Arrintan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliya, Axmed Macalin Xasan.
Ilaa 8 diyuuradood ayaa maaragtay ka shaqeysa garoonka Muqdisho oo caalami ah. Diyuurado kale oo loo kala way jiraan oo maaragtay gudaha ka shaqeeya oo Soomaali ay leedahay, laakiin diyuuradaha caalamiga ah ee yimaada sida Turkish iyo Qatar iyo maaragtay Ethiopian Airlines iyo waa maaragtay ilaa 8 shirkadood oo insha allahu tacaala aan rajaynayno inay Egypt Airna dhawaan nagu soo biirto.
Waaye marka warka ku saabsan shirkadda diyaaradaha ee Masar inay bilaabayso duulimaadyada magaalada Muqdisho oo soo baxay saacadihii u dambeeyey, bal noo xaqiiji arrintaas iyo sida ku dhacday.
Diyuuradda Masar horta muddo dheer ayay maaragtay rabtay inay bilaawdo maaragtay adeegan cusub ay ka bixinayso Qaahira iyo Muqdisho dhexdooda ay ka bixinayso. Marka baaritaan oo xagga suuq ah oo ay samaysay sida dadka Soomaaliyeed ee safraya diyuuradaha kale ganacsi ahaan sida ay samaynayaan, ma ganacsi weyna Soomaaliya ka jira, baaritaan dheeray waday. Marka waxayna ku bilaabeen in hay-adda duulista rayidka ee Masar ay soo dirtay khubaro xagga amniga ah oo ay nala fariisteen oo shirkadu la socotay, safaaradda Masar ay la socotay iyo hay-adda duulista rayidka ee Masar oo dhammaantood wada socda ilaa iyo 8 xubnood ayaa noo yimiday. Marka waan wada fariisanay, waxaan maaragtay siinay wax alla wixii macluumaad ay u baahnaayeen garoonka Muqdisho iyo ilaa sahal oo ay kasoo bilaabato meesha adeega rakaabka loo sameeyo iyo xamuulkaba ayay tageen, garoonkao dhan ay kusoo wareegeen, terminaalkeenay dhexmareen, sida passengerka iyo ama rakaabka iyo xamuulka loogu adeego ayay garoonkeena arkeen, xagga amniga iyo badqabka labadaba. Deetana kadib waa ku qanceen, taas ayaana keentay in ay maaragtay go-aansadaan inay bilaabaan falalkan cusub Qaahira iyo Muqdisho u dhexayn doona, iyagoo qadarinaya in maaragtay Soomaali tiro badan ay degan yihiin magaalada Qaahira iyo waddanka Masar guud ahaan, oo qaarkoodna ay yihiin dad degaana, qaarkoodna ay waxbarasho u tageen, qaarna ay caafimaad u tageen. Dadkaasoo markii hore dhib ku qabi jiray in ay maaragtay labada magaalo u kala socdaan ama labada wadan u kala socdaan ama Turkish Airlines oo raaci jiro Istanbul soo mari jiray ama diyuuradaha kale intay raacaan Dubai tagaan Dubai ka soo bixi jiray ama Jidda soo mari jiray ama Kenya soo mari jiray. Marka fursad ayay u noqonaysaa shacabka Soomaaliyeed ee gudaha waddanka jooga iyo shacabka Soomaaliyeed iyo ajaanibta ku nool waddanka Masar in ay helaan fursad ay si toos ugu safri karaan labada waddan.
Waye marka garoonka Muqdisho sida aan dareemayo 24 saac ma wada shaqeeyo, sidee diyaaradahan marka waqtiga ugu qaybinaysaan xiliyada soo degayaan kacayaan bal taas ka hadal?
Garoonka Muqdisho wuxuu shaqeeyaa sida ku cad dokumentiga loo yaqaano taamka ee garoonka saaran. Wuxuu furmaa subaxdii aroorta hore six ama lixda aroornimo ayuu furmaa, wuxuuna xirmaa habeenkii oo dhan diyaaradaha way iska degtaan dabqan oo runweyga wuxuu leeyahay nalalkii lagu degi lahaa uu leeyahay, adeega hagista diyaaraduhuna waa 24 saac. Marka garoonku isaga ahaan wuu iska furan yahay, laakiin dhaqdhaqaaqa basenjerka ama rakaabka wuxuu istaagaa habeenkii saacadaha hore. Warqadana waxaa ku qoran 10 habeennimo inuu garoonku xirmayo, laakiin waxaa xirmaa waa marka terminaalka iyo mooyaane runweyguna wuu furan yahay oo falaajaha habeenkii degta. Adeega diyuuradaha hagistana waa 24 saac. Marka waxaan rajaynaynaa in aan maaragtay dowladda hadda gacanta ku haysaa in garoonka uu shaqeeyo 24 saac haddii uu laa yiraa si lamida wadamada caalamka oo kale. Marka alla wixii noo baahnaana way noo samaysan yihiin oo amnigii laamaha amnigu way diyaarsan yihiin oo waan ka shirnay oo dhinacaas diyaar ay u yihiin. Adeega diyaaraduna maaragtay 24 saac, immigrationka iyo customiska iyo laamaha kale oo dowliga ah garoonka howlgala wasaaradda caafimaadku ku jirto waa maaragtay iyagana diyaar ay u yihiin. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in garoonku u durgo dhinaca 24 saac inuu shaqeeyo. Hadda flightkan cusub oo Masar oo bilaabanaya waxay rabaan inay garoonka Muqdisho soo degtaan 7:00 PM oo subaxda hore ah. Marka basenjerkii diyuurada raaci lahaa waa inay 5:00 PM soo galaan garoonka oo ay soo geli karaan. Micnaheedu yahay garoonku inuu 6:00 ka hor furmo oo uu 5:00 PM oo furmo. Marka insha allahu tacaala waxaana diyaar u nahay in diyuurada kale Sacuudiya ayaa xiisaynaysa, Rwanda Air ayaa xiisaynaysa iyo shirkado kale oo fara badan oo codsiyadooda ay nala yaalaan. Marka hadda kuwa noo jooga maalintii unbay soo degtaan subaxdii hore waxaa ugu soo hormara Uganda Airline iyo Turkish Airline, waxaa ku xiga Flight Dubai oo iyo maaragtay Ethiopian Airlines oo Ethiopia lama flight ayay samaysaa. Qatar iyo maaragtay Ethiopian Airlinesna galabtii isla soo degtaan iyo Kenya Airways oo 8 saac ku jirta. Marka saasay u kala durdurugsan yihiin, laakiin insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in intaa diyuurada ka baaxad weyn shirkada ka baaxad weyn inaan u diyaar garowno oo habeenkiina garoonku noo shaqeeya hadii ilaah yiraa.
Waaye waxaad xustay Flight Dubai wax warar baa soo baxaya sheegaya inay joojinayaan duulimaadyada Muqdisho, bal xaqiiqa arrinta iyo sababteeda?
Qoraal ayay noo soo direen iyagoo dhahaya waa sababo la xiriira dhinaca shaqadooda oo shirkad ahaan shaqadooda la xiriirta. Flight Dubai waxay kamid tahay shirkadaha basenjerka ama rakaabka faraha badan qaada, oo markaan fiirinay rakaabkii ay qaaday dhowrkii 6 bilood ugu dambeysay diyuuradaha sida fiican u buuxay ayay ahayd. Marka shirkadahana way dhaqdaa oo adduunka way dhaqdaa oo ama diyuurada maaragtay capacitygooda ayaa diyuuradaha ayaa ku yaraanaya ama sababo kale ayaa maaragtay oo kambaniga dhexdiisa ayaa iska jiri kara. Marka erega ay isticmaaleen waxay yiraahdeen we are going to suspend Muqdisho flights. Marka waxaa laga yaabaa inay waqti muddo yar oo kooban inay joojiyaan isu soo diyaariyaan, si fiican isugu diyaariyaan, because suuqa way tijaabiyeen, suuq fiican ayaa jira, Soomaaliya ka jira 50% shacabka Soomaaliyeed waa qurbajoog. Marka dadkaasoo wadanka kusoo laabanaya iyo dadka caafimaadka iyo u aadaya maaragtay asia sida hyderabad oo kale basenjerka ugu muhiimsan fly dubai basenjerka hyderabad ayuu ahaa oo diyuuradahoodii ka kacay dubai iyo hyderabad isaga socday iyo kuwa muqdisho ayagoo isku aadinaya dhowr jeer oo si aanay basenjerkaas ay u noqdaan transitkooda ugu yaraado markay dubai marayaan ayaan dhowr jeer kala shaqaynay marka si fiican ayay samaynaysay oo shirkadda ugu fiican dhinaca rakaabka ayay ahayd marka waxaa laga yaabaa sababo shirkadda dhexdeeda oo ama diyuuradaha ay soo habaysanayaan intaanay warqadanana soo gaarin laba maalin ka hor waxay soo codsadeen in ay rabaan flight area inay muqdisho kusoo kordhiyaan oo flightdii hore u shaqaynayay aanay ku filnayn marka ay u baahdeen flight dheeri inay muqdisho kusoo kordhiyaan marka waxaasoo dhan waxay ku tusinayaan inay suuq fiicanna haysteen ayna rabaan inay falaydada sii wadaan marka waxaa laga yaabaa muddo kooban in erega ay isticmaaleen iyo qaabka ay ganacsigoodu ahaa iyo cegta ay ka haysteen suuqa markaad fiiriso waxaa sababi kara in ay wada joojiyaan ma jirto laakiin waxaa laga yaabaa muddo kooban inay intay joojiyaan dib isu soo habeeyaan haddana ay bilaabaan
maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliya axmed macalin xasan waxa uu warramayay haaruun macruuf weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington wararkan iyo warbixinadan ciddii ay sheegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacato waxay mar kasta kala socon karaan websaitekeena v o a somaly com iyo bogga aanu ku leenahay facebook haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii madasha haweenka waxaa soo jeedinaya aadan maxamed salaad
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada kismaayo barnaamijka toddobaadkan waxaa marti noogu ah xaliimo faarax godane oo ka mid a haweenka u ololeeya nabadaynta haweenka iyadoona shaqooyin fara badan ka soo qabatay meelo badan oo jubbada hoose iyo gobolka gada ka mid ahi waxa ay isu keentay haweenkii ugu badnaa oo dib u heshiisiin loo sameynayay waxa ayna muddo dheer ka shaqaynaysay arrimaha nabadaynta xaliimo soo dhowow ku soo dhowo barnaamijka madasha haweenka ugu horeen xaliimo faarax gudane waa tuma
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay aadan iyo maaragtay idaacaddaada v o eba xaliimo gudane xaliim faarax gudanaa lay dhahaa waxaan ahay dadkii nabadii canshuurta wax kusoo bartay codkayga markii la maqlo qof yar si aan la iigu malaynin macnaha waxaan kusoo barbaaray gobolada soomaaliya qeyb kamid ah sida baay bakool banaadir haddana waxaa saldhigayga u yahay jubbada hoose jubbaland gaar ahaan kismaayo xaliin faarax waxaan kasoo shaqeeyey wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya waxaan kasoo noqday macalin shaqadeeda u horreysay aan soo qabtay macalin buu ahaa wakuka
maya xaliimo gudane qof noocee waay ma qof nabadda ka shaqeeya ma qof ka shaqeeya n g o-yadii hay-adaha ma qof ka shaqeeya arrimaha kale ee waxbarashada xaliimo waa qof noocee
wallahi waxyaabo kala duwan baan kasoo shaqeeyey waxbarashada waa kasoo shaqeeyey caafimaad xitaa waa kasoo shaqeeyey laakiin intii dambe sanadihii dambe tole waxaan ka shaqeynayay nabadda ka xaliimo ahaan ani weligii dalka kama bixin oo de meel kama aadin waxaan ahay qof maaragtay waxyaabihii dalka ka dhacay oo dhan goobjoog ka ahayd marka waxaan ka shaqeeyaa nabadda tiirkeyga koowaad oo aan doortay sectionkaas inaan ka shaqeeyo waxaana igu kalifay xilliga aan bilaabay ayaa ahaa xilli ay u baahnayd in laga shaqeeyo nabadda
waxaan ogsooneyn magaalada kismaayo ilaa gobolka gado oo kale in aad ka waday barnaamijka hadda aad sheegtay nabadaynta barnaamijkaas qaabkee ee u dhigtay ama u dhigeysay yaasi isheystay oo aad nabadda dhex dhigeysay
su-aal fiican waaye horta waxaa fiican qof kasta oo soomaaliya inuu ka qeyb qaata nabadda reconciliation badan baa la sameeyey dib u heshiino badan shirar badan baa laisugu imaanayay run ahaantii nabadda waxaan ogaaday grassrootka annaga aan kasoo baxnay markii horeba oo dadka dee degmooyinka iyo tuulooyinka iyo ku nool baan ahayn haweenka ma ayna ahayn haween macnaha dib u heshiisiinta iyo maaragtay shirarka waaweyn loogu yeero mayna ahayn waadna garan kartaa sidii ay uga qeyb qaateen konflaktiyadii ama khilaafaadyadii ama dagaaladii sokeeya cid inta isu keentay ama heshiiya tiri ama maaragtay shirarka ka qayb gelisay. Markay shir la qabto, inta badan odayaashaa la isticmaalaa ee dhaqankiiyo siyaasadda, laakiin haweenku tiro badan lama siin jirin. Waxaa laga yaabaa inay qof iyo labo lagaga daro, laakiin hawsha aan qabanay waxaa ugu weyneed in haweenku ay ka qayb qaataan nabadda, sidii ay khilaafka uga qayb qaateen, inay nabaddana uga qayb qaataan, awoodoodana la arko iyo tiirka ay ku leeyihiin ay ka yihiin macnaha nabadda. Saa darteed aniga waxaan xooga saaray in haweenka dialog loo sameeyo, waayo xilligii dagaaladii sokeeye qabqablayaasha nin walba wuxuu samaysan jiray urur haween oo asaga la shaqeeya, biyaha u dhaamiya, dahabka u gada, lacagta u aruuriya, meelaha ay ku jiraan qabaa'ilada kale usoo sheega waxyaabahaasoo dhan. Laakiin cid inta isu keentay, marka ayagu ay heshiiska aadaanna waa ka tagayaan. Marka si dadkii ay ayagu abuureen iyo raadadkii ay ka tageen, gabdhahaasi aynan ugu yeelanin saameyn macnaha ay nabadda uga qayb qaataan oo macnaha loogu sameeyo peace exchange loogu sameeyo, conflict exchange loogu sameeyo, in macnaha in maxay ahayday aan haweenku dialog u sameeyo. Dialog baanu sameeyey, wada hadal bay sameeyeen, kadibna waxaa kasoo baxay inay wada shaqeeyaan oo platformya la sameeyo.
Muddo dheer baa dabcan howlahaas ku jirtay oo aad ka shaqeynaysay. Caqabadihii kugu badnaa ee barnaamijka nabadeynta kaa soo maray maxaad nooga sheegi kartaa?
Walaahi barnaamijka nabadeynta caqabado badan buu leeyahay. Markaad adiga aad dad dialog u sameynaysid oo conflict management aad sameynaysid oo dad iskhilaafsan aad rabtid inaad heshiisid, waxaa laga yaabaa adina firkaaga in qabiil lagu arko, oo macnaha lagaba yaabo in dadka aad heshiisiinaysid ay qabiilkaagii wax ka tabanayaan, adiga aad raad ku yeelanin, laakiin qabiilkaagii wax ka tabanayaan. Marka taasoo kale saameyn xoogana kugu yeelanaysaa si lagu aamino, macnaha in lagu aamino oo inaad banaanka ka tahay, culays bay noqonaysaa. Midda kale macnaha mashaariicdii aan waday ee ahayd in nabadeynta ay haweenku ka qayb qaataan, dhalinyarada ka qayb qaadato, iyaga oo inclusive ana loo sameeyo, platform loo sameeyo, ayada naftirkeeda markaad waxaa lagu soo gelhayaa, qabiil baa lagu soo gelayaa platformkii, transparency baa loo fiirinayaa, waxyaaba badanaa loo fiirinaa. Marka waxaa laga yaabaa in qabiilada qaar ay ka dhex muuqan waayaan, marka iyada nafirkeedana conflict kale maaragtay culays kale kugu noqonaysa iyo caqabad iyo challenge kugu noqonaysa. Barnaamijka laga yaabo in dad badan u baahan yahay oo maaragtay dad yar u qabatayna, iyadana challenge kale waay, waayo baahidii ballaaran wixii yaraayad wadayna kuma filna, dan baahidaasa marka waxay kugu noqonaysaa inaad aad dhammaystirto challenge kale iyadana kugu noqonaysa.
Caqabadaha dabcan marka laga tago aad sheegtay kusoo maray, dabcan waxaa laga yaabaa inaad ka shaqeynaysa mararka qaar magaalada hadda aad ka howlgashay Kismaayo oo kale magaalo aan ahayn, tusaale ahaan gadoo kale aadaysay, laga yaabo iyadana caqabado badan kala kulmaysay. Waxyaabihii ugu badnaa gobolka Gado marka la eego ama Jubbada Hoose marka la eego dadka degan ee aad nabadeynta u sameynaysay, mid iyo labo kuwa kugu adkaa ee kusoo maray?
Aad umahadsantahay. Runtii horta qofka markuu biis ka shaqeynayo ama bulshada ku dhex jiro, waxyaabaha badan uu la kulmo oo caqabada ku ah inuu isagu nafsiyan xalisto loo baahan yahay, dee anaa iska xalisan jiray, laakiin waa runtaa gobolka Gado waa kasoo shaqeeyey iyadoo xilligu adag yahay, iyada oo Jubbaland ay Gado iyo u kala taagan tahay, baan kasoo shaqeeyey oon mashruuc ka qabtay nabadeyn ah. Marka caqabada iman karto waa garan kartaa, micnaha famil ahaan dadka Soomaalida inta badan indhahooda markaa wax u jeedaan waaye. Waxaa laga yaabaa saahara kugu sheegaba in qabiil ahaan markaa qof u muuqdo oo dee micnaha iyo maamulkii iyo wax laisku rarakibo, oo markaa aan soo baxo qof uun dee qoladii corka lala ahaa inaan iska soo baxa waa dhici kartaa. Laakiin waxaan aada ugu faraxsanahay inaan maaragtay kasoo shaqeeyey, aana ka mira dhaliyey dad iyo garab iyo gabdho fiicanna aan ka helay oo maaragtay garab istaaga.
Maxaa ku xalisay caqabadahaas kale marka?
Waxaan ku xalliyey runtii dee waxaan experience aan u lahaa oo dee in badan baan kasoo shaqeynayay oo caqabada ka xun baa isoo maray, oo muxuu ahaa ama laba qabaa'iloo maaragtay odayaashooda isu keenaysidba caqabad kaaga noqoto oo laga yaabo in haweenkooda ay si kale ku arkaan. Waxaad ku xalinaysaa waxa weyaan dadkaad la fariisanaysaa, waad dhegeysanaysaa, waad dulqaadanaysaa, samir badanaa sameynaysaa, waxaad ka shaqeynaysaa sidii aad xuduuddaas adiga
dadku waxbay iska saadaaliyaan oo maarata qofka markaad aad aragto ama lagaaga shakeeyo saadaal yar baa kuu soo baxayso. Saadaashaas in aad iska gudubtidaa la rabaa marka oo maarata aad ka waxaysid. Laakiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ugana mahadcelinayaa dadkii igala soo shaqeeyegado in maaragta aan helay haween aad u wanaagsan oo wax fahmi kara. Markii dambena iska cadaato inaan qof dhexdhexaad iska ahay, maamul iyo afaare aana shaqo ku lahayn. Waxaan wadana ay tahay waxay-ad iyo mashruuc ay tahay aniga aan doortay horey uga soo qabtay Kismaayo. Runtii maamuladii markaa joogayna way ila shaqeeyaan.
Weli barnaamijka madasha ayaan ku guda jirnaa haweenka ee v o a. Xaliime Faarax Gudane ayaa marti noogu ah barnaamijka. Xaliime, dabcan magaalada Kismaayo laftarkeeda waxaa jirtay xilli aad qabaa-iladu ay isu haysteen oo aad ka shaqeynayso annagoo laftarkeena aan ka mid ahaa dadka warbixinada ka sameynayay haweenka, aad dibuheshiinta u sameynaysay ama nabadeynta u sameynayso kale, waxaad kusoo kala xulinaysay kuwa ganacsatada ah, kuwa xaafadaha jooga, mise kuwa iyagu laftirkooda si toos barnaamijkan markaa taagnaa faraha kula jiray, see usoo xulinaysa haweenka?
Runtii horta haweenka xulitaankooda waxaa igala ka qayb qaadanay maamulka ama systemka markaa jiray. Ayaad marka hore garab ka saaranaysaa, waxaad keliga aad iska soo xulanaysid ma aha, laakiin wuxuu ku salaysnaa maadaama uu ahaa conflict qabiil soo bax dhexmaray uu ahaa clan base buu ahaa, macnaha gabdhaha qabaa-ilada inay isu imaadaan, ay wada fariistaan, ay wada hadlaan, sidii macnaha iyaga oo hal platform ay u wada shaqeyn lahaayeen ayaan ka shaqeynayna oon kusoo xulanaynay. Laakiin haddana sidaa ay tahay waxaa jiray gabdho conflictiga ama khilaafaadkii qabaal hormuudka ahaa, kuwaasaa marka u baahnaa xal u baahnaa oo maaragtay in madasha la keeno u baahnaa. Runtii maantana ah kuwa ugu firfircoon ee soomaalinimada ka shaqeynayo ama stateknba hormuudka ka ah ahaa muxuu ahaa iyagaasaan maaragtay aan xoogga saaraynay. Meel walbaba dee qabiil walba wuxuu leeyahay gabdho oo la dhageysto, wax laga maqlo, odayaasha la fariista, ayaga u ololeeya. Marka qabiilka uu dagaal qaadahayo loo tago la yiraahdo idinku xoolihii keena, waxaa sameeya kan sameeya la yiraahdo, wiilasha biyaha ka daba dhaamiya ayuu qabiil walba lahaa. Marka annaga waxaan taargid garaynayna kuwaas si micnaha dhinaca kale inta ay colaada gaarsiin karaan ay nabadana gaarsiiyaan, waayo qabiil walbaba qof actifa waa ku jira ama qaadoola ama ha ahaado ama ganacsi kale ha ku jiro. Laakiin waxaa jiro gabdho aan xitaa ganacsi ahayn oo hormuud ka ah ka ahaabaa jiro xilliga qabaa-ilada ka ahaabaa jiro, haddana maanta hormuud ka ah dhinaca kale ee nabadda. Runtii waxaan aad ugu faraxsanahay in platformi ay maanta ka jiraan dhammaan inta xorta ah ee maaragtay Jubaland aan ka sameynay platform, Daawo platform aa jira, Women Biz platform aa jira, Dhuble ka samaysan yihiin, Irbahare ka samaysan tahay, waxay ka samaysan tahay muxuu ahaa Kismaayo ka samaysan tahay, waxaa jirto kaletoole platform oo haweenka ah oo intaasoo isu timid ay sameysteen oo guddi ah oo 20 ka kooban oo maxay ahayde ayagana guud oo maaragtay platformidaasoo isu tagay ay sameysteen a jiro. Marka run ahaantii tallaabo fiican bay ahayd oo la qaaday bay ahayd.
Guddiyada waa usoo noqon doonaa iyo qaabka aad u shaqeeyaan haddaba iyo in ay jiraan weli, laakiin waxaa jirtay caqabado farabadan oo dhanka haweenka ka haystay arrimaha siyaasadda oo kale. Barnaamijkaas waxaad bal faahfaahin gudnagaysa, waxaan ognahay maanta in haween badan oo guddiga kugula jira maanta ay dowladda ku jiraan oo ay qeyb ka yihiin, ma idinka awoodda saaray in haweenku ay qeyb ka noqdaan dowladda oo xisaabtooda ay helaan, mise barnaamijka awoodaan oo keliya ayuu ku ekaa ololihiin?
Maya, waxaan ka qayb qaadanay annagiyo gabdhihii oo isku duuban ah inaan u ololeyno haddana gabdhaha inay siyaasadda ka qayb galaan markii aan nabadda kasoo shaqeyno. Oo dee dad aan midaysnayn ma heli karaan waxa ay iyagu rabaan, ma heli karaan. Marka gabdhuhu markay nabaddii ka shaqeeyeen oo ay platformi samaysteen oo ayaga isku xirmeen, yaa tan iyo gado intii laiskaga yimid gabdhihii joogay ee nabadeynta ah intay isku imaadeen oo Kismaayo yimaadeen bay waxay buuxiyeen hoolalka oo waxay u ololeeyeen in gabdhaha laga maaragtay qeybgeliyo siyaasadda. Waa garan kartaa Jubaland markii maaragtay la aasaasay 3 gabdhood ahaayeen, maantana waxa weeyaan 8 gabdhood ku jirto, awaliba 9 intaa helnay gabar baa federaalka naga aaday, kadibna muxuu ahaa nin baa lagu bedelay. Laakiin sanadkii 2019 waxaan helnay 9 gabdhood, waxaan ku helnay inaan ololeyno
inaan anagu aan guddiga hor istaagno, inaan cid walba hor istaagno, inaan odayaasha hor istaagno, anagoo kala qabiil ah, inaanana u fiirinin oon oday walba oo qabiil masuulka ahaa inaan hor istaagno oo maaragtay uu naga aqbalay isagana. Waan ku guuleysanay inaan tiro badan aan ka helno, waan ku guuleysanay. Haddaba waa garan kartaa mas-uuliyiinta maanta Jubbaland qayb ka mid a waxay kasoo baxeen platformyaday kasoo baxeen sida wasaaradda haweenka oo kale tole wasiirka wasaaradda haweenka waxay ka mid ahayd maanta platformkii aan samaynay ee maaragta ay ka shaqeeyey nabadda ee maaragtay kasoo shaqeeyey dhammaan stateka kasoo shaqeeyey ayay kasoo dhex baxday weliba ay afayaan u ahayd marka guulaha xildhibaanada maanta joogaba waxyaabaha maaragtay nabadayntii la qabtay haweenkii la mideeyey faa-iidooyinkii achievementigii kasoo baxay ka mid
waxyaabahaan ku guuleysay guddiidii marka aad samaysteen nabadaynta u samaysan hadda usan noqono ilaa hadda ma shaqeeyaan
aada weyn way shaqeeyaan degmo walbo nabadeynta way ka shaqeysaa hadda kismaayaan joognaa waxaa ka jira guddi nabadeyn oo ka kooban 39 qof 39 qof guddoomiyay leeyihiin dhaqaalahayay leeyihiin ku-xigeen bay leeyihiin way shaqeeyaan wax kasta oo horumar ah oo magaalada ah way ka qayb qaataan wax kasta oo dhibaato oo magaalada soo wajahana way ka qayb qaataan siday uga hortegi lahaayeen
ugu dambeyntii marka maxaad hiigsanaysaa xalimig shaqsiyan adiga marka la eego xalima gudan ahaan maxaad iigsanaysaa mustaqbalka
alxamdulilah horta aniga rajadii aan lahaa ee ahayd in aan arko gabdho soomaaliyeed oo isku xiran oo wada shaqaynaya oo ka shaqaynaya nabadda visionkayga ayuu ahaa in aan helo macnaha dadka soomaaliyeed ee aan wada degannahay ee deegaanka wada degan inay midoobaan oo ay kasoo baxaan gabdho isku xiran oo nabadda ka shaqeeya oo kala qabiil aan ahayn horta fishinkii aan lahaa bay ahayd fishinka labaad aan leeyahayna waxaa waaye in aan arko soomaaliya oo nabad ah oo maaragtay ay hormuud ka yihiin weliba nabadooda maaragtay gabdhaha ay hormuud ka yihiin ayadana waan gaari doonaa insha allah
guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka madasha haweenka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose anigoo aadan maxamed salaad ayaa barnaamijka idala sii codsiinayay xalimo faarax badane ayaa marti inoogu ah toddobaadkan tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aadan iyo xalimaba aad baad umahadsan tihiin barnaamijka madasha haweenka ayaa intaas uga gudbaynaa weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a waxaatan aad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaariyey huryaheenna cabdulcasiis barrow
guud ahaan dooda gaaban waxaynu ku eegi doonaa saamaynta isbeddelka cimilada ay ku yeelatay guud ahaanba soomaaliya waxaa sidoo kale eegi doonaa dhibaatooyinka bulshada arrintaasi ay ku hayso mase la joogaa xilliga ay ku baraarugi lahaayeen soomaalida waxaa loo baahan yahay door wada jira oo bulshada xaggeeda ka yimaada mase kaalin dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada arrintaasi ay ku bixiyaan ayaa looga bixi karaa isbeddelka cimilada soomaaliya ay ku yeelanayso dooda gaaban ayaan ku eegayaa injineer cabdistaar carabow ayaa igala qayb gelaya oo arrimaha deegaanka ka shaqeeya islamarkaana ka mid ah dadka da'yarta soomaaliyeed ku baraarujiya inay deegaankooda iyagu istaagaan iyo xayasigana oo ka mid a aqoonyahanka ku nool magaalada muqdisho dhammaantiin ku soo dhowaada dooda gaaban waxaan ku bilaabayaa injineer cabdisataar carabow injineer ma la joogaa xilligii maanta bulshada soomaaliyeed iyagu ay is-abaabuli lahaayeen oo arrimaha wax ka qabashada isbeddelka cimilada soomaaliya iyo deegaanka ay wax ka qaban lahaayeen
runtii waa su-aal aada u muhiima waxaa isleeyahay waqtigaa in lasoo dhaafay maa waqtigan ka hor ayay bulshadeen laga rabay inay ku baraarugaan sababtoo isbeddelka wuxuu u imaadaa sanooyin badan isdabajoog ah laanna waxaa isbeddel ku imaada waa dhulkii waa caradii waa biyihii waa hawadii waa ileyskii maxaa lahaaye qoraxda ama cimilada intaawana waxay u baahan yihin bulshada inay ku baraarugaan ay si wada jira uga qayb qaataan sidee dhibaatada deegaankeena ku dhacday hadday noqon lahayd dirtii aan xaalufinay hadday noqon lahayd deegaankii dhibaatada weyn aan u geysanay laanoo deegaanka mar walba bulshada ay ku nool yihiin waxaan u imaanaa deegaan diyaarsan oo ilaahay ilaaliya oo u baahan marka wixii dhibaaya annaga inaan ka ilaalino marka waxaa isleenahay waqtigii wax laga qaban lahaa ama bulshadana u istaagi lahaayeen maanta waa lasoo dhaafay waxaana muhiima mar walbaba inaan diyaar u noqono bulshadeena, maadaama isbeddelka cimilada maanta annagana saameynay. Bulshadeena waa inay sare u qaadaan aqoonta guud ee isbeddelka cimilada iyo fahamka iyo saameynta isbeddelka cimilada ku yeeshay bulshada Soomaaliyeed. Waxaas leeyahay waqtigii waa lasoo dhaafay, maantana waxaas leeynaa waa ka gaarnaa bulshadeena Soomaaliyeed inaan dhaxda u xirano sidii deegaanka annaga aan gacanteena ku buurdanay aan u soo celin laheyn.
Waa tahay Yaxye Sigane, waxaad ka mid tahay dhallinyarada caasimada ku nool. Dooda Ustaad Injineer Cabdisataar Carabo, waad maqlaysaa. Ma waxaa la joogaa xilligii bulshadu ay istaagi lahaayeen, mise waxaa la joogaa xilligii dowladdu ay arintaas wax qaban lahayd?
Cabdicasiis waa maadsan tahay, walaalka Cabdisataarna waa maadsan yahay. Haddaan usoo laabto su-aashaada, Cabdicasiiso waxaad og tahay Soomaalida inay weligeed asal ahaan ay ahaayeen dad mataqaana waa qeyb ka mid ah dad ku nool beeraha iyo wax soo saarka dalka aad ugu fiican dhanka tacabka. Marka Soomaalida weligeed ayay xoogga saari jirtay burburkii qallaasada kadib. Soomaaliya weli ma aysan fursad loo siinin dadkii wax soo saarka lahaa ama ka shaqaynayay mataqaana environmental science-ka.
Yaxye, dadku iyagu mis abaabuli karaan markaad fiiriso oo arrimaha deegaanka wax ma ka qaban karaan?
Cabdicasiisow, dadka ayaga ayaa baahan oo duruuftoodii iyo xaaladahoodii la tacaalay way adag tahay in ay mataqaanaa tan deegaanka guud ee dalka inay keer siiyaan, bale dowladda ayaa laga rabaa inay mataqaanaa sida Cabdisataari oo kale inay fan inta siiso ay tirahad ka shaqeeya ugu yaraan haddiisan ayagada aysan awooda inay ayada inta shaqaalo qorato oo ay dad uga shaqeeyaan.
Waa tahay Injineer Cabdisataar, waad maqlaysaa doodaasi. Waxa uu leeyahay haddii xataa Cabdisataari dadka lamida ay deegaanka wax ka qabanayaan waa in dhaqaalo loo helo, taa ma jirtaa?
Runtii marka laga hadlayo bulshada Soomaaliyeedna door ayay ku leeyihiin, dowladdana door muhiim ayay ku leeyihiin horumarinta ama ilaalinta deegaanka, sababtoo ah waxa waaye waxaa loo sameeyey wasaarad arrimaha u qaabilsan haddii noqon lahayd shuruucdii lagu ilaalin lahay deegaanka iyo wacyigelinta bulshada inay sare u qaadaan. Waxaa kaloo kaalin muhiima kule marka laga hadlayo dowladda hoose oo aad u muhiima, waayadaanda marka ka hadlayno bulshadeena aan ognahay dhibaato weyn inuu ku hayo qashinka, taasoo dhibaato weyn u keenaysa bulshada maxaa lahay caafimaadkooda iyo maxaala ilaalinta caafimaadka saxda ee bulshada si looga hortaga maxaala cudurada faafo. Aan ognaha bulshadeen dhibaato weyn maantana ku hays. Marka cid walbaba door ayay leedahay marka laga hadlayo bulshada Soomaaliya, duruufo badan ayay la daalaracayaan. Haddana waxaa muhiima kaalimo mucayana kaalimo kooban ayay qaadan karaan haddii noqon lahayd inay dhirtii ilaaliyaan, sababtoo dhirtii waa laba nuuc: dhir hore loo xaalufiyey oo u baahan in dib loo soo celiyo oo dhir cusub la beero, iyo dhir maanta ka badbaaday xaalufintaas oo u baahan inaan ku far adeegno oo ilaashano. Sidoo kale doorka dowladda marka laga hadlayo waxay muhiim u tahay shuruucdii iyo nidaamkii siyaasadii lagu ilaalin lahay deegaanka inay bulshadana gaarsiiso maxaa lahay arrimahaas kaalin fiican ka qaataan. Qof walba maadaama uu deegaanka cidna u ku xirnayn, qof walba kaalin uu ka qaadan kartaa. Bulshada markaa usoo noqono waxay qayb ka qaadan karaan marka laga hadlayo in ay deegaanka qareen u noqdaan, ay ka ilaaliyaan waxyaabaha dhibaatada ku. Dowladdana waxay kaalin ka qaadan kartaa walxaha dhibaatada deegaanka kuhe, sidaan ognahay walxaha balastikada ka samaysan sida bacihii, shuruucdii, waxyaaba badan ayay qayb ka qaadan karaan. Waxaan leenaa cid walba door ayay leedahay. Dalkeena si walba duruufo ugu jiraan, maanta cudurdaar ma jiro in aan deegaankeena aan ku far adeegno, inta yar aan badbaadi karna inaan badbaadino. Haddii noqon lahayd in aan qayb weyn ka qaadano sida aan usoo celin laheyn xaalufuntii dhirka wey aan bulshadeena gaan. Sidoo kale doodo kala duwan ayaa jirta marka deegaanka laga hadlayo, dhibaatooyin badanna way jiraan arrimaha deegaanka la xiriiro, hal maalin laguma xalin karo. Lakin waxyaaba waxaa jiro u baahan maxaa lahay si tartiib tartiib wax looga qabto. Marka qof walba kaalintiis waa muhiim, haddii noqon lahayd shacabkii iyo dowladdaba intaba.
Waa tahay Cabdisataar, waan kuu soo laabanayaa. Yaxye, waxaad ka fiirisay dhinaca dowladda inay dhaqaale ku bixiso arrimihii deegaanka oo dad fara badan loo shaqaalaysiiyo, marka aad dhinaca kala fiiriso soo ma kuu muuqdaan shaqooyin badan oo la qaban karo oo la xiriira bulshada in la wacyigeliyo in arrimihii qashinka iyo deegaankii laga shaqayn karo, in dhir la abuuri karo sida hadda Cabdisataar ay sameeyaanba? Doorkaasi waa mid ay ka maqan yihiin ma la dhihi karaa aqoonyahanka adigoo kale ah?
Cabdicasiis waa maadsan tahay. Waxaan ognahay sida caadiga ah guri kasta waa magaalada Muqdisho oo ah caasimadii dalka, kama hadlayo deegaanada kale. Waayadii hore waxa ay lahayd guri kasta hadduusan laba geed ku beerneyn geeda ku beernaa, oo taas oo marka sheeta sare laga fiiriyo way adkeed. Macnaha magaalo wada qarsoona oo dhir ku qarsoon oo guryahoodana cadcad yahay, taas ayaa waxay ku tusinaysay quruxda iyo bilicda bal ee dowladda ayaa dadka ku sababtay waajib uga dhigtay rugni ah inay mataqaana ay dhirta ku beeraan laakiin hadda fuuqiyada laga dhisayo guryaha iyo guryihii oo dhirta ka dhixi jirtay oo la dabar gooyey dowladda hoose iyo tii federaalka oo aan dadkii ku wacyigelin ee guri kasta oo la dhisa ama dabaq kasta oo la dhisa in dhir beeris lagu sameeyo taasna darkeed waxaa dareemaysaa in keliya laga fiirinayo dhanka canshuuraadka dhismaha guryaha in laga qaado oo
doorkii aqoonyahanka adigoo kale ahaa cabdisataar ay ka mid yihiin waqti ma geliyaan soo maaha in dad kooban ay deegaanka u istaagaan soo taaqudheeda maaha eed la wada leeyahay oo keliya dowladdu aysan eeddaa lahayn
cabdixasiiso waa maadsan tahay sidii isaga waxaa la yidhaahdaa muddu ninkii dhisaa ka weynaa la yidhaahdaa shacabku waa hagayaal bulsho waay waxa dowladda ayaa mas-uulka ah bulshadana waxa loo jiheeyay ayay qaadataa sideedaba bulshadu way il duuftay oo xaalada iyo burbura galay ummaddaani siyaalo kale ay u nool yihiin waxbarashadoodii caafimaadkoodii ka fekerayaan oo duruufo kale la tacaalayaan marka way iloobeen waxyaalaha aasaasiga u ahaa ee caafimaadkooda iyo quruxdooda iyo oxygenkooda ay qaadanayaan caafimaad ahaan bisi lahaa way iloobeen marka waxaa la rabay in ay hay-adaha yarar ah ama cabdisataari oo kale oo badan inta la sameeyo dalka lagu wacyigeliyo dadka xasuusiyaan jimco kasta ee cabdisataari markay leedi iyo wax ka aruurinayaan waxaarana cabdisataari inta ay isbadiyaan ama dadkale inta la sameeyo laamiyada iyo xaafadaha dhexdooda degmooyinka ama dowladda hoose ee degmooyinka ee gobolka banaadir ama gobolada kale in la yidhaahdo xaafadka soomaali kasoo jimco ah waxaa waajib ah in la sameeyo xaaqis iyo dhireen iyo waraabis in la sameeyo waa in dadka lagu amra oo rugni waajiba looga dhigo ma fahanti dadku waa amraya waa la amraa dadka oo sharciga ayay qaataan laakiin shacabku ayaga ayaa iskale dowladda haddana dowladda ayaa dadka ugu shaqeeyaysa si ay dadka wax u noqdaan
cabdisataar adoo soo koobaya markii aad fiiriso shaqooyinkaad qabataan waxaa ugu weyn laydinka hor yimaado aad dhihi lahaydeen waa inay naga hor wareegaan maxaa ka mid a
runtii waxaa isleeyahay bulshadeenna badanaa kuma baraarugsano muhiimadda uu deegaanka u leeyahay ayadoo la daala dhacaya natiijadii ka dhalatay abaarihii soo noqnoqday dagaaladii sokeeyey iyo nolol xumada oo yani dhaqaale xumada dadkeena ay sababeen marka laga hadlayo marka arrimahaas oo dhan waxa ay saameyn ku yeeshay qof fahamkii deegaanka aada u hooseeyo marka bulshadeenna waxaan mar walba kula talin laheen inuu qof walba qareen uu noqdo deegaankan sida lagu ilaalin lahay ama lagu horumarin lahay kaalintiisa u qaato dowladdana waxaan leenahay inay siyaasaadkii iyo shuruucdii lagu ilaalin lahay arrimaha deegaanka bulshadana gaarsiiso wacyiga bulshadana sare loo qaado si aan ugu noolaano deegaan taya leh jiilka maanta jira in kan soo socdo
injineer cabdisataar carabow iyo yaxyo sigane aad ayaad mahadsantihiin dhegaystayaal doodii gaabnaydna maanta intaas haynu joogto
cabdicasiis barrow aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal waxaan adinkana idinku nasinayaa heestan uu ku luuqaynayo fanaanka maxamed biki
xusuustiyo ina wadacweyna
codkaasi dahabiga ah ee fanaanka maxamed saciid b k iyo heestiisa cawo ayaan ku soo afmeeraynaa baahinteenii galabta iyo wararka v o a laanta afka soomaaliga waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayna waxaan dhammaantiin idin leenahay galab wanaagsan.
sidee cabsabeen leh